Hei, så fint at jeg fikk lov til å komme og besøke dere. Det er jo litt som å komme hjem for Hege og meg da. Vi har jo bodd i denne byen noen år, og kjenner dere, mange av dere veldig godt. Jeg tenkte at jeg tok meg shorts i dag, det er fordi at jeg har ikke hatt meg langbukser siden 17. mai, og har fortsatt aversjoner mot å ta på meg langbukser før liksom det begynner å bli så kaldt at jeg må det. Og så sa Hege, skal du ikke ha på langbukse i dag? Så sa jeg, nei, men det er også fordi at jeg skal snakke litt om sommer, og om noe som heter sommerleker. Og jeg tenkte at dere barn, nå må dere følge godt med, for nå skal dere høre hvordan vi gjorde det i gamle dager. For datteren min, hun spør nemlig, pappa, var du født i gamle dager, spør han. Og da er jo jeg litt sånn usikker på hva som er referanserammen til det å være gamle dager. Men så skjønner jeg jo at i en tiårings perspektiv så er altså 1963, det er gamle dager. Det er jo faktisk i det forrige årtusen. Og så vet vi jo at det har skjedd så utrolig mye da på de 56 årene. Og dere barn, vet dere hva? At når jeg vokste opp, og de som er eldre enn meg her, da fantes det ikke engang internett. Det er ganske scary. Hæ? Vi hadde ikke 4G engang, dere. Vi kunne ikke bruke TikTok, eller Snapchat, eller Roblox. Ja, det kan du gispe, Mikael, men sånn var det virkelig, altså. Da spilte vi Ludo på lørdagskveldene. Men så, på sommeren, vet du, da kunne vi heller ikke sitte inne og se på YouTube. Eller, nei, det kunne vi ikke. Eller vi kunne heller ikke på en måte spille Minecraft, eller sånt. Hva gjorde vi for noe da? Jo, da lekte vi ute i gata. Da gikk det faktisk an å leke nesten ute i gata da. Ja, det var ikke så mange biler den gangen som nå. Kanskje de eldste som er her, sånn som Kjell som sitter her, som er 93 år gammel. Og nå skal jeg ta dere med litt tilbake til gamle dager. Så nå trenger jeg egentlig en bestefar, eller pappa, og et barn på tre lag. Så hvis det er noen som har bestefar eller pappa her, som vil være med på en liten konkurranse, så ja, kom igjen, Mikael, ta med deg Tormod, og så kommer du opp. Er det en annen som vil være med? Ja, kom igjen. Ok, dere må tåle litt galskap om hva jeg sier, Paulus, og det får dere tåle av meg også. Men nå skal vi komme til det egentlig handler om. Fordi jeg tenker at når Gud skapte oss mennesker, så sa Stig André her at han skapte oss fordi han ville. Temaet mitt nå er et horn til frelse. For dere voksne som vil ha det litt sånn avansert, så er det et horn til frelse. Men når Gud skapte mennesker, så gjorde han det fordi han ville ha mennesker. Han ville ha noen han kunne være sammen med. Noen han kunne, for han hadde skapt alle de flotte dyrene. Han hadde skapt løver og elefanter og neshorn og giraffer og hester og alt. Og skapt det flotte paradiset. Så han på alt han hadde skapt, så sa han at alt var godt. Men det var noe han manglet. Han manglet noen som han kunne på en måte ha fellesskap med. Derfor så skapte han Adam og Eva. Og jeg tenker at det måtte ha vært utrolig flott å være Adam og Eva og bo i paradis. For det står der at Adam og Eva skulle fått å spise av alt som var, og de skulle bare nyte. Jeg tror at det var et liv uten strev og uten noe arbeid eller noen ting, for de som klarer å slappe av da. Noen av oss har jo vanskeligheter med det, og må liksom ha noe å gjøre. Men kanskje det ikke var sånn den gangen at man var så stresset. Og så tenker jeg, så står det også så flott at når dagen eller når aftenen ble sval, så kom Gud Herren og vandret i hagen sammen med Adam og Eva. Jeg synes det er så flott. De hadde jeg bare ser for meg at Adam og Eva og Gud liksom går sammen der i haven og snakker sammen. Og kanskje de til og med lekte noen av disse lekene. Ja, men jeg tror Gud er leken. Altså, se på det han har skapt da. Se på den kreativiteten. Se på den mangfoldet. Se på fargene. Se på alle de rare dyrene. Gud har jo stor humor. Og så skape giraffen med den utrolig lange halsen. Hva tenkte Gud på da, liksom? Jo, jeg tenkte at han ville på en måte skape den store variasjonen, da, fordi han elsker det. Og kanskje Gud var litt leken nå. I hvert fall så tør jeg å påstå at den første leken som noensinne ble lekt, da, den leser vi om i første Mosebok. Og den leken kaller vi for gjemsel. Fordi en dag så begynte Adam og Eva å skjønne at de hadde gjort noe de ikke skulle gjøre. De hadde nemlig gjort akkurat den ene tingen Gud sa de ikke måtte. For de kunne spise av all frukt, alle trær, men ikke ett spesielt tre som bestod av sånn kunnskap om godt og ondt. Der hadde Gud sagt, det må dere ikke spise av. Men du vet at omvendt psykologi, det er jo det beste måten å få unger til å gjøre ting på. Så de gikk jo bort og spiste av den frukten de. For den så så god ut. Og da plutselig så Adam og Eva at de ikke bare hadde shorts på seg. Nei, de var helt nakne. Helt nakne så de plutselig, for de hadde ikke hatt klær på. Og plutselig var de nakne. Og så, når Gud, det ble eftermiddag, og Gud kom ned og gikk i haven, da gjemte Adam og Eva seg. Bak en busk. Vi kan kalle det som de lekte gjemsel, men det var ikke lek, det var dødsens alvor. Så gjemte de seg bak busken. Og så kommer Gud, og så prøver han å finne Adam og Eva. Og så finner han dem ikke. Og så roper han, Adam, hvor er du? Men Adam, han gjemmer seg. Og så roper han, Eva, hvor er du? Og de gjemmer seg. Så fortsetter han å rope. Og så plutselig så sier Adam og Eva, her er vi. Og Gud spør, hvorfor i all verden gjemmer dere? Og da var det ikke fordi de lekte. Nei, det var ikke det. Det var fordi at de plutselig hadde sett at de var nakne. Og de hadde skjønt at de hadde gjort noe de ikke skulle gjøre. Og det tror jeg både Kjell, som 93 år, og jeg som 56, og dere som yngre, har også gjort det noen ganger. Når dere har gjort ting dere ikke skulle gjøre, da har dere prøvd å gjemme dere for mamma og pappa, tenker jeg. For vi har dårlig samvittighet. Og Adam og Eva hadde dårlig samvittighet. Og så sier de, her er vi. Og så spør Gud, ja, men hvorfor gjemmer dere dere for meg? Så sier de, jo, for plutselig så vi at vi var nakne. Plutselig skjønte vi at vi hadde gjort noe dumt. Og da sier Gud allikevel, nei, men kom her, kom her. Og så lager Gud klær til Adam og Eva, og så klær han dem. Men så skjer det tragiske at de må ut av den flotte paradiset. Fordi Gud hadde sagt det, at hvis dere spiser denne frukten, da skal dere dø. Og fordi Adam og Eva gjorde det, så begynte alle mennesker å dø. Og det er den første leken som noensinne ble lekt. Det var gjemsel, men det var dødsens alvor. Og jeg tenker at så står det nemlig det. Et sted at alle har syndet og står uten ære for Gud. Og så står det at syndens lønn er døden. Så når man synder, når man gjør noe dumt, da er lønnen døden. Og det visste Adam og Eva. Og det er også noe vi kan forkynne til mennesker i dag. Selv om noen hevder at det ikke finnes liv og død eller himmel og helvete, så mener vi at det gjør det. Og Bibelen er veldig klar på det. Så syndens lønn er døden, men så står det også, velsignet er Herren Israels Gud, for han har sett i sitt folk og forløst det. Han har oppreist for oss et horn til frelse i sin tjener Davids hus. Og her er det noe som forteller om at det kommer til å komme noe som er bedre enn gjemsel. Det kommer til å komme noe som gjør at mennesker slipper å gjemme seg. Fordi alle mennesker måtte nemlig gjemme seg. For alle har syndet og står uten ære for Gud. Så derfor så var det sånn at alle mennesker måtte gjemme seg. Men Gud hadde noe bedre på gang. Gud tenkte, gjemsel. Ja, men det er sikkert gøy å leke gjemsel. Men vi må gjøre noe som er bedre enn det. Vi må lave noen nye regler, liksom. Og så kommer Gud med en ny regel. Og den er litt kul. Fordi at den avanserte måten av gjemsel, det er nemlig boksen går. Har dere hørt om den? For på gjemsel så er det jo sånn at en står og teller til 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ikke sant? Og så skal alle de andre gjemme seg. Og så når han roper til 100, er ferdig med å telle til 100, så roper han, Den som ikke har gjemt seg nå, han må stå. Og så begynner han å lete. Og så finner han Evy. Du har tatt. Jeg har sett deg. Jeg ser at du er naken. Jeg ser at du er syndig. Du står. Og så kommer han. Så sier han, Rutt, nå så jeg deg. Nå har du tatt. Ut av leken. Ut av dansen. Og så Rutt, du er ut av dansen du også. Og så var det sånn at når man var tatt da, så sto man bare der på sidelinja. Og så var det liksom over. Så var det ikke noe gøy mer. Alle de andre lekte. Men jeg kunne ikke være med å leke. Men så, vet du, i boksen går. Der er det jo sånn da, at alle disse andre som har gjemt seg, som ikke har tatt ennå, de har muligheten til, i ett øyeblikk, så kommer det en av de som er med og spiller. Så når han ser at han som er ute og leter, han er borte der, og han kan ikke se meg, da kan hvem som helst av de som har gjemt seg, han kan løpe fra sidelinjen, og så kan han løpe sånn, så kan han si, boksen går! Og hva skjer da? Jo, da kan Rutt og Evy, da kan de løpe igjen, og så kan de være med i leken igjen. Fordi at det kom en som var en sånn type frelser, som satte sitt eget liv til for å kunne frelse de som var tatt. Ser dere det? Fordi at hvis han som kom fra sidelinjen der da, og skulle prøve å frelse de andre, hvis han kom løpende, og så han som er ute og leter, han ser meg, så kan han andre løpe først og så si, bjørn på boks, kan han si. Men hvis han kommer først og sier boksen går først, så blir de andre fri. Og det var jo det som skjedde. Fordi at Gud, han hadde en sønn som het Jesus. Og han tenkte, nå skal Jesus få være med på leken også. Og så sendte han Jesus ned som et menneske, ned til oss mennesker. Og så ble Jesus en av oss. Og så levde Jesus et liv sånn som oss. Og så var han på en måte med på leken. Men en dag så blir Jesus frelseren. En dag så kommer Jesus, og så står det, ufortjent av hans nåde blir de kjent for rettferdige og frikjøpte Jesus Kristus. Jesus ga sitt liv på korset. Han døde for oss. Han kom og satsa alt for å fri oss. Han kom inn fra sidelinja. Han løp, og så frelste han oss, og så ropte han, boksen går. Og så ble alle mennesker som var tatt, de ble fri til å være med på leken igjen. Det kan vi si et lite halleluja til. Jeg tenker at her fikk dere en øyeåpner, gjorde dere ikke det? Så vi har sluttet å leke gjemsel, og så ble vi med på boksen går i stedet. Og der er det sånn at det er ingen som slipper, der slipper vi liksom hver gang. For det er jo fortsatt sånn at vi blir tatt. Altså jeg mener, vi gjør dumme ting hele tiden. Hvertfall gjør jeg det. Hele tiden gjør jeg dumme ting. Og da hadde det vært sånn at hver gang så hadde jeg vært ute av leken, og måtte bare sitte der og se på de andre lekte. Men så kommer Jesus gang etter gang, og så sier han, Bjørn, boksen går for deg også. Du er fri igjen. Du kan være med på leken igjen. Selv om du ble tatt, så ble jeg tatt en gang for alle for deg. Derfor så er du alltid fri. Og det er liksom det jeg ønsker å si til barna i dag, da. Det er at for det første kan vi leke boksen går etterpå hvis dere vil. Så kan de voksne være med også. Men det handler om at Jesus, han er liksom den superhelten. Ikke en sånn superhelt som det. For alle de der, de kan ikke frelse oss. Men Jesus, han kom, og han frelste oss. Og ble den som kjøpte oss fri. Så selv om vi gjør dumme ting, så kan vi allikevel være med på leken. Og vi slipper å gjemme oss lenger. Men så til dere voksne. Så står det at han hadde et horn til frelse. Så det skulle komme et horn til frelse. Og Jesus, du vet at i Gamle Testamentet, nå blir det litt snakket litt til de voksne, de har litt tyngre for det, de voksne, de må nemlig ha det litt vanskeligere, sånn at de får det med seg. Så her kommer det for de voksne. I det Gamle Testamentet, så finner vi paktens ark. Senere ble det til tempelet. Og der har vi forgården, og så har vi det hellige og det aller helligste. Og inni det aller helligste, der sto de 10 bud. Og det var alle de budene som sa hva vi måtte og ikke måtte, helst hva vi ikke måtte. Og det var ganske tøft. Og det kan vi snakke om en annen gang. Men det står nemlig at i forgården, der var det et alter. Og det var der som de daglige og ukentlige offringene ble gjort for alt det som, det var jo så mange forskjellige typer offringer. men det måtte offer til hver eneste dag og hver eneste uke for at menneskene hele tiden skulle kunne ha det fellesskap med Gud. Og en gang i året så måtte ypperstepresten gå helt inn i tempelet og offre det store offeret som vi vet om. Men der ute ble det foretatt offer hele tiden. Der skulle det alltid være blod på soningsalteret. Og det soningsalteret, her ser du en replika av hvordan dette tabernaklet som da ble fraktet rundt i ørkenen, hvordan det ser ut. Og på det soningsalteret, så var det, eller der var det sånn soningsalter, og der var det sånne horn. Kan dere se de hornene på hver side der? Det var noen horn som ikke står så veldig sterkt beskrevet hva de var til. Men Moses fikk veldig, veldig klare instrukser om hvordan han skulle lage tabernaklet. Og hvordan gudstjenestelivet skulle leves, og hvordan offringene skulle være, for at Israels folket skulle få være på en måte Guds folk, og være at Gud skulle vedkjenne seg, og fortsette å vedkjenne seg sitt folk i Israel. Så står om disse hornene her, og så ser det ut for meg som om de hornene og det alteret der, det et type sånn fristed. For noen ganger når vi leker også, så når vi spiller kanonball eller andre, så har man sånne fristeder hvor man kan liksom, nå jeg fri, og så setter man seg ned, nå jeg fri, nå kan du ikke ta meg. Og så ser det ut som de hornene på det alteret, det et sånt fristed. For det står nemlig i første kongebok, kapittel 1, så står det om når David var i ferd med å dø, og det skulle velges en konge etter ham. Da var det sønnene til David som begynte å krangle litt om hvem som skulle være konger. Og så var det han Adonia som begynte å rope ut at han skulle være konge, for han var jo den eldste av sønnen og sånt. Og så begynte han å sette seg til å være konge. Men så ble det jo ikke til det, for det var jo Salomo som var den utkårede. Og når Adonia skjønner at han har gjort noe gærent, da står det i første kongebok, da står det, da det ble fortalt til Salomo og sagt, sannelig Adonia frykter for kongen, for se, han har grepet tak i hornene på alteret og sier, må kong Salomo i dag sverge for meg at han ikke vil drepe sin tjener med sverdet. Da sa Salomo, hvis han viser seg som en modig mann, skal ikke et av hans hår falle til jorden, men hvis det blir funnet ondskap hos ham, skal han dø. Så sønnen Adonia, han løp, og så grep han fatt i de hornene, og så sa han, jeg holder fatt i dette hornet, det frelsens horn for meg. Og jeg ber om at når jeg holder her på dette soningsstedet, så skal jeg bli tilgitt den dumme jeg har gjort. Og så det refererer til når det står om at det skal komme en konge som skal bli et frelsens horn. Kan vi se? Et horn til frelse, det står, skal jeg bare finne tilbake igjen. For du skjønner at Gud har ikke bestemt oss til vrede, men til å finne frelse ved vår Herre Jesus Kristus. Han døde for oss for at vi skal leve sammen med ham, enten vi våker eller sover. Så det korset som Jesus døde på, da, det har blitt vårt frelseshorn. Det har blitt det stedet hvor vi kan løpe til og gripe fatt i når vi trenger hjelp. Og det gjør vi hver eneste dag, stort sett. Derfor så kan vi synge som salmisten eller sangeren synger, jeg vil elske det eldgamle kors. Jeg synes kanskje egentlig det litt vanskelig å synge. Jeg synger egentlig jeg vil elske mannen på korset, liksom. Men korset på en måte blitt det der hornet da, som vi kan gripe fatt i. Og si, her min frelse. Selv om jeg har gjort noe dumt, så holder jeg fatt i det. Og så blir det for oss da, så blir det slik at ikke Guds vrede kommer over oss. Men vi kan fortsette å være med i leken og glede oss og rope og skrike og være glade. Så mitt budskap i dag at vi kan slutte å leke gjemsel, og så kan vi heller hive oss med i boksen går. Det nådefolk hele veien, og den nåden gjelder for alle sammen, selv om vi har tatt 100 ganger. Så lenge den mannen roper boksen går, så vi fri. Amen. Skjønte dere hva jeg prøvde å si? Ja? Gjorde du også, Mikael? High five. Bra, altså. Takker deg, himmelske far, for at du har skapt noen nye regler. Takk at du kom med et nytt evangelium som heter Jesus Kristus. Og takk at det nådens evangelium som gjelder for oss alle sammen. Takk at alle vi som her i formiddag, vi får lov til å leve i den nye pakten som så mye, mye bedre enn den gamle pakten, hvor vi slipper å gripe fatt I ett torn her, men hvor du bare der for oss hele tida og frelser konstant, halleluja, når vi kommer til deg og søker deg og omvender oss her, så du der og hjelper oss. Takker deg for hver eneste en som her. Du ser hvilken kamper vi kjemper. Du ser hvordan vi, hva som henger fast I oss og som så vanskelig for å gi avkall på. Takk at din nåde nok for oss, for din kraft fullendes I vår skrøpelighet. Takk skal du ha for det, Herre. Amen.